Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Face mare plăcere că putem să stăm din nou în fața cuvântului lui Dumnezeu. Lumea este în continuare întuneric pentru că lucrurile bune, sfinte și curate, cu toate că sunt știute, oamenii nu doresc să și le însușească, să le trăiască, să le promoveze. Însă cred ceva, oamenii au nevoie de adevăr, au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, au nevoie de tot ceea ce duce în împărăția Lui. Cred că doar iubirea lui Hristos te provoacă să cunoști adevărul și numai adevărul lui Dumnezeu. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Textul acesta poate să fie interpretat în două sensuri, în două feluri și să aibă două direcții. Una, aceea că într-adevăr păcatul lui Adam ni se transmite, ceea ce este total greșit. N-are cum să se transmită păcatul lui Adam, nu se poate așa ceva. Eu nu sunt vinovat și cred că niciunul de aici dintre noi nu suntem vinovați și nu vrem să fim vinovați de păcatele pe care le-au făcut părinții noștri. Însă faptul că suntem născuți într-o natură ca a lui Adam de după păcat, asta este cu totul alta, iar după aceea intervine alegerea noastră, intervine liberul arbitru și în textul acesta chiar este în evidență aspectul acesta, mai ales în ultima parte a versetului, din pricină că toți au păcătuit. Însă toți au păcătuit prin propria lor alegere. Toți au păcătuit prin propria lor alegere. Și o să vedeți pe măsură ce trece timpul că sunt și alte elemente care s-au adăugat. Pentru că știți, odată un element greșit adăugat urmează alt element greșit și alt element greșit și alt element greșit și te trezești la un moment dat cu atât de multe elemente greșite sau tradiții, influențe păgâne, încât la un moment dat îți pui întrebarea, ce este adevăr și ce nu este adevăr? Tocmai de aceea am venit în întâmpinarea oamenilor de a afla care este adevărul. De a alege între Scriptură și între tradiție. Legat de subiectul din seara aceasta, care se numește Cui ne mărturisim păcatele? M-am născut ortodox și am crescut ortodox. Cam de la vârsta de 16 ani, am început să merg pe calea bisericii. Mi-a plăcut să cânt foarte mult. Am participat la slujbe. Pentru mine, slujba în biserica ortodoxă, vă rog să mă credeți că a însemnat totul. A însemnat totul. De la cântare și până la spovedanie. Însă, atunci când m-am spovedit sau mi-am mărturisit păcatele, mi s-a întâmplat ceva. Când m-am trezit în fața unui om care și-a pus deasupra capului meu, tradițional se spune patrahil, însă în mod teologic se spune epitrahil. Este un simbol al jugului lui Hristos. Preotul poartă jugul și jugul acela te provoacă să-l porți și tu și să ți-l însușești. Mi s-a întâmplat ceva. În momentul în care preotul m-a întrebat, spune-ți păcatele sau mărturisește-ți păcatele, am început să mărturisesc păcatele, dar niciodată n-am putut să mi le mărturisesc pe toate. Nu am putut. Pentru că în momentul acela brusc a apărut o întrebare, o luminiță în mintea mea, pe care mi-am pus-o. Cum să-mi spun păcatele unui om? Nu se poate așa ceva. Cum să-mi spun păcatele unui om? Nu vă spun că pe lângă păcatele pe care eu le cunoșteam au apărut liste, sunt cărțulii cu liste. Cum să te mărturisești? Vă dați seama, 100%, să nu mai rămână nimic în mintea ta, adică să fie atât de curat, încât să nu mai fie nicio problemă. Tu din momentul în care te-ai spovedit la preot, tu să fii deja mântuit, să fii deja în cer. Oare ai putea să faci o normă, o listă de întrebări prin care să ți se scoată oarecum așa, să descoperi care sunt păcatele tale care sunt ascunse? Nu cred. Și chiar dacă ai citit toată lista aceea și sunt sigur că ar putea să stea preotul cu tine să îți spună întrebări din toată lista aceea, cu siguranță că vor mai rămâne aspecte atât de delicate pe care încă poate nu le-ai descoperit. De ce? Pentru că singurul care poate să ne descopere care este starea noastră autentică, profundă a inimii noastre, este doar Domnul Hristos, este doar Dumnezeirea. Și Dumnezeirea lucrează în mintea noastră și în viața noastră prin Duhul Sfânt. Nu doar acolo Nu doar acolo, ci în fiecare clipă. Și când mergem, putem să ne mărturisim păcatele. Nu trebuie să ne ducem doar într-un anumit loc. Și când mergem, pentru că Duhul lui Dumnezeu, dacă suntem într-o legătură perfectă cu Dumnezeu, ne amintește cum trebuie să ne mărturisim păcatele. Și se pune întrebarea aceasta, cui ne mărturisim păcatele? Este o mare provocare și pentru noi și pentru omenirea de lângă noi. Am găsit un sondaj din Italia și vreau să fiți foarte atenți. După ultimile date publicate de revista italiană La Repubblica, în prezent doar 2% dintre practicanți merg la spovedanie mai des decât o dată pe lună, informează Catolica. Știți ce revistă este Catolica? Este cea mai importantă revistă a Bisericii Catolice. În același timp, 10% dintre italieni care se consideră oameni religioși merg să se mărturisească o dată pe lună. 58% o dată sau de două ori pe an, iar 30% dintre cei intervievați nu s-au spovedit niciodată. Nu s-au spovedit niciodată. Nu știu cum este la noi, n-am găsit niciun sondaj în momentul acesta pe piața românească. Însă eu pot să vă spun din experiența pe care am avut-o în cei peste 10 ani de slujire în Biserica Ortodoxă, la strană și lângă preot. De obicei, la slujbele de duminică și de sărbători, veneau acolo grupul același de femei bătrâne și de bătrâni, din când în când cineva mai tânăr așa, iar la spovedanie de cele mai multe ori se spovedeau copiii și bătrâni. Cele tinere și bărbații tineri nu se spovedeau pentru că ei spuneau nu putem să ne spovedim în perioada aceasta a vieții, facem păcate și nu putem noi să mergem la preot să ne spovedim. Așa că, nu știu, cred că foarte mult din sondajul acesta s-ar putea zic să se potrivească și contextului nostru românesc. Însă se pune întrebare, cum a fost la început? Adică cum trebuie să te spovedești? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că noi trebuie să înțelegem corect cuvântul lui Dumnezeu. Ia uitați-vă ce spune cuvântul, să ne uităm în el. În prima epistolă a lui Ioan, la capitolul 1, versetul 9, se spune dacă ne mărturisim păcatele, el, auziți cui trebuie să te mărturisești, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Atât de clar este cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă mai poate fi răstâlmăcit cuvântul, dar o să vedeți puțin mai încolo că, din păcate, și în contextul acesta, cuvântul lui Dumnezeu este răstâlmăcit spre propria pierzare a celor care îl acceptă răstâlmăcit. Da? Mărturisirea păcatelor se face înaintea lui Dumnezeu. În numele Domnului Hristos, care a murit pentru noi. Cum era la început relația omului cu Dumnezeu? Atât de mult contează să știm lucrul acesta. Vă aduceți aminte cum era la început cei care am studiat cuvântul lui Dumnezeu? Omul vorbea cu Dumnezeu față către față. Aceasta este realitatea. Adam se întâlnea cu Dumnezeu și vorbea față către față. Nu era nicio problemă până în momentul în care a intervenit păcatul, până în momentul în care a intervenit neascultarea. Știți că în momentul în care Adam a păcătuit și când nu s-a mai întâlnit în ziua aceea cu Adam, Domnul l-a întrebat, Adame, unde ești? Pentru că omul s-a ascuns și a dat seama că n-a făcut bine ce a făcut. Păcatul a intervenit și în momentul acela s-a produs ruptura între om și Dumnezeu. În momentul acela s-a produs ruptura între om și Dumnezeu. Și uitați-vă că de această ruptură avem parte și noi până în ziua de astăzi, până acum. Iar oamenii au încercat să intervină, să dreagă această ruptură. Știți, în domeniul spiritual, noi numim cei religioși de la relegare, din cuvânt latin. Încercăm să ne relegăm de Dumnezeu. Însă aici apare o problemă. Care sunt mijloacele prin care noi ne relegăm de Dumnezeu? Pentru că aici trebuie să fim foarte atenți cum ne relegăm de Dumnezeu. Pentru că dacă nu ne relegăm corect, s-ar putea să crede că ne-am relegat de Dumnezeu, dar să nu fie așa cum dorește Dumnezeu. Ce este însă pocăința? Cum se produce această relegare de Dumnezeu? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facă omul? Pocăința înseamnă, de fapt, o schimbare care se petrece, știți unde, în mintea noastră. În inima noastră, în profunzimea ființei noastre. Există un cuvânt al metanoiei care se numește metamorfo, care înseamnă a schimba mintea cuiva prin părere de rău. Adică în momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în mintea ta și îți dai seama că ai făcut un păcat, Dumnezeu aduce schimbare radicală. Dacă te uiți încolo și îți dai seama că a fost greșit, la un moment dat, în momentul în care apare pocăința sau acest metamorfoză, știți, e imaginea fluturelui de mătase care el crește, se transformă, se schimbă și apară, de acolo este și imaginea acestei, apar aripile și zboară. De fapt, tu te schimbi, întorci spatele la ceea ce ai făcut până în momentul acela. Cuvântul acesta se găsește și este singurul loc unde se găsește în Noul Testament, în Romani, capitolul 12, în prima parte a capitolului. Haideți să vedem despre ce este vorba. Ce le spunea Pavel romanilor? Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Uitați-vă, îi roagă Pavel pe romani, și nu numai pe romani, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, legat de jertfa care se aducea în Vechiul Testament. Jertfa trebuia să fie sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vedeți, cel mai frumos lucru, să te aduci trupul ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu să-i placă mirosul acela de jertfă care se ridică spre cer. Și în continuare spune cum trebuie să fie adusă această jertfă. Pentru că poți să aduci jertfa, dar ca și în timpul lui Cain și Abel, lui Cain, lui Dumnezeu nu i-a plăcut jertfa, pentru că n-a fost o jertfă așa cum o dorea Dumnezeu. Și au zis cum trebuie să fie jertfa. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă metamorfozați. Foarte interesant este termenul acesta. Să vă preface, să vă schimbați mintea. Acum, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Atât de mult contează această metanoie, această schimbare, această metamorfozare a noastră. Avem cu toții experiența schimbării și ați văzut că sunt momente în viața noastră când apar anumite elemente de care nu suntem mulțumiți. Iuțimi, mânii, strigări, răutăți, invidii. Și atunci îți pui problema, oare s-a petrecut ceva real în mintea mea sau încă mai este nevoie să petreacă și mai mult această metamorfozare? Vreau să vă povestesc o întâmplare, acum să nu credeți că am ceva cu femeile sau cu surorile. Să știți că această povestire se potrivește oricui, se potrivește și bărbaților și femeilor în același tip. Însă aici este vorba de o femeie, frații mei și prieteni. În povestirea aceasta, femeia, în momentul în care se supăra pe bărbatul ei, începea să spună atât de multe lucruri și săracul nu mai putea să o oprească. Și spunea, și spunea, și spunea. Iar el, de fiecare dată când ea începea să turie, se oprea, pentru că nu mai putea să facă față. Ce credeți, cum s-a gândit el, ce să facă el să o ajute pe soția lui să-și dea seama de situația ei? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la așa ceva. Acum, nu vreau să vă dau sugestia aceasta. Mi se pare destul de ciudat. El a luat un casetofon și în momentul în care soția a început să turuie, i-a dat drumul la casetofon și a lăsat-o, pentru că nu putea să o oprească. Și a lăsat-o și ia cu mitraliera. Și bineînțeles, după ce s-a oprit, a închis casetofonul și după o perioadă în care ea s-a liniștit, n-a mai fost nicio problemă, soțul se dă pe lângă ea și spune, știi, draga mea soție, vreau să ascultăm ceva împreună. Și ea a spus, ce vrei să ascultăm? I-a luat casetofonul și a dat drumul la casetofon. Și soția a ascultat și mirată a întrebat, dar cine este asta care vorbește așa de urât aici? Și soțul a întrebat-o, și că nu-ți auzi vocea, nu te cunoști? Nu este adevărat, nu sunt eu, nu se poate așa ceva. Și a zis, ba tu ești, când? Uite, adu-ți aminte, când data trecută, când te-ai supărat, dar nu știam cum să fac, să ajung să-ți dai seama de situația ta, de situația pe care o ai. Spune că din momentul acela, femeia și-a dat seama de starea tragică în care se afla și ceva s-a petrecut în mintea ei și s-a schimbat. Ce însemna pocăința, de exemplu, în Vechiul Testament? Cum se înțelege pocăința în Vechiul Testament? De exemplu, sunt mai multe variante de pocăință. Era, de exemplu, pocăința poporului. Adică în momentul în care poporul cădea în erezii, poporul cădea în închinare la idol, Baal, la Astarteie și alte și fel și fel de păcate, profetul trimis de Dumnezeu anunța că dacă oamenii nu se vor pocăi, s-ar putea să li se întâmple ceva rău. Și în momentul acela exista pocăința poporului. Oamenii de la împărat și până la ultimul om se pocăiau în sac și cenușă pentru că aveau nevoie ca Dumnezeu să nu cumva să-i pedepsească pentru relele pe care le-au făcut. Mai exista și pocăința particulară, iar pocăința particulară se manifesta prin sfâșierea hainelor. Iar sfâșierea hainelor era un simbol al sfâșierii inimii. Și de fapt este o manifestare orientală, orientale au forma lor de a-și arăta, a se manifesta și în exterior, a arăta în exterior ceea ce de fapt se petrece în inima lor. Vă aduceți aminte, de exemplu, când copilul lui David s-a îmbolnăvit și a fost bolnav de moarte, spune că David și-a rupt hainele și a sfâșiat veșmintele, arătând în felul acesta suferința pe care i-a produs-o boala copilului său. Mai este o altă modalitate de pocăință, îmbrăcarea în sac și cenușă. Ce înseamnă lucrul acela? Înseamnă că cel care a ajuns în situația aceea se autodetestă. Înseamnă că acceptă că a ajuns într-o situație fără ieșire și că în momentul acela trebuie să facă ceva să scape de situația în care s-a aflat. Avem exemplul lui Iov. Iov care este provocat de către cei trei prieteni ai lui, de fapt nu doar de către cei trei prieteni ai lui, pe lângă cei trei prieteni a fost și soția, de către cei patru, dacă îi să o luăm așa în întreg. Și după ce are această experiență a unui dialog cu ei, el începe să-și dea seama de situația pe care o are față de Dumnezeu. Și uite ce spune Iov, o părticică din ce însemna pocăința din Vechiul Testament. Ce spune Iov după ce Dumnezeu îi vorbește prin vârtejul de vânt? Iov spune, eu mă detest. În realitate, traducerea înseamnă mi-e scârbă de mine. Până atunci a încercat să se justifice sau se autojustifice în fața prietenilor săi. Dar el a spus, eu sunt credincios, eu sunt foarte credincios. Nu se poate ca mie Dumnezeu să-mi facă așa ceva. Știți, au murit copiii, i-au fost distruse averile, animalele. Și Iov s-a apărat înaintea prietenilor săi. Aceasta a fost pocăința lui Iov. Și spune el în continuare așa, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Și el a îmbrăcat sacul. Bineînțeles că, așa cum am spus, face parte din tradițiile lui Israel. Împreună cu schimbarea hainelor, a desemnat, de fapt, o schimbare a inimii, o schimbare a minții, a gândurilor. O altă formă de pocăință în Vechiul Testament este plângerea. Și aici găsim, și puteți să citiți când ajungeți acasă, avem cartea Plângerile lui Ieremia. Mai mult decât atât, profetul acesta este recunoscut ca profetul plângăcios. Este o imagine a unui mare pictor cu Ieremia care își plânge, nu doar starea lui, ci starea poporului. El de plânge starea Ierusalimului, starea de păcat în care a ajuns. Și el chiar avertizează Ierusalimul și Israelul că datorită păcatelor lor vor ajunge în robia babiloniană. Și cred că vă aduceți aminte că în timp ce el avertiza poporul, cu toate că a fost aruncat într-o groapă, atunci a fost scăpat de oștirea babiloniană. Plângerile. Ioan Botezătorul, cel care face legătura între Vechiul și Noul Testament, îndeamnă pe oameni la pocăință și, bineînțeles, că îi mustră pentru păcatele lui. El chiar are curaj să-l mustre pe conducătorul timpului, pe cel care conducea poporul. Este păcat când trecea cu caleașca prin dreptul lui. Spunea, este păcat să treci cu soția fratelui tău. Păi, frații mei, prieteni, ai mai putea să spui astăzi așa ceva când toate străzile sunt pline cu postere și imagini de ochiate? Nu, spun mai mult. De ce? Pentru că noi am fost manipulați, suntem manipulați să nu mai fim curați la minte, la inimă. Nu mai putem. Așa este, ăsta este adevărul. Cum să-i spui cuiva să... Vă aduceți aminte pe timpul lui Ceaușescu? Puteai să vezi așa ceva? Nu, pentru că exista comunismul și comunismul dădea la o parte credința în Dumnezeu, totuși în mentalitatea poporului, pentru că era mai curată în perioada aceea, oamenii știau ce înseamnă curăția. Oamenii știau ce înseamnă curăția. Care este mesajul Domnului Hristos? Pentru că și Domnul Hristos are un mesaj. Când își începe activitatea, în Evanghelia după Matei, capitolul 4, cu versetul 17, spune așa, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă, adică întoarceți-vă la mine, întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru că pocăința asta înseamnă. Când profetul spunea în Vechiul Testament, întoarceți-vă la mine. Vedeți, în Noul Testament este transformare, este schimbarea minții. Un alt mod de a vedea viața. Ce spun apostolii cu privire la ceea ce înseamnă pocăința? În Faptele Apostolilor, capitolul 2, Versetul 38. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, după predica pe care a ținut-o, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Uitați-vă unde duce această pocăință. Darul Duhului Sfânt. Pocăința duce la o călăuzire directă a lui Dumnezeu în inima noastră. În Fapte 3:19, de asemenea, după altă predică, li se spune, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Deci pocăința înseamnă întoarcere la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul, legat iarăși de Duhul Sfânt, vremile de înviorare. Când vine Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră, atunci vin vremile de înviorare, adică înțelegi ce înseamnă să mergi pe calea lui Dumnezeu curat și frumos. Haideți să vă povestesc ceva. Cum credeți că a intrat pocăința sau spovedania aceasta, care nu este după cuvântul lui Dumnezeu, în bisericile tradiționale? Care credeți că a fost cauza? Uitați care a fost provocarea. Persecuțiile au început cam de prin anii 50, cu diferite oscilații, mai violente sau mai puțin violente. În perioada anilor 313-320, când creștinismul a început să devină religie licită, de la religie ilicită, adică religie de stat, a fost acceptată, când mulți dintre cei care au participat la acele persecuții, care au fost chinuiți, care au fost sfârtecați, se întorceau în biserică, erau mai multe categorii. Vreau să vedeți aceste categorii de oameni și mai ales cei care, datorită persecuțiilor, au căzut de la credință. De exemplu, prima categorie erau cei care se numeau sacrificatii și care aduceau sacrificii zeilor. Știți, în timpul acela, oamenii aduceau sacrificii zeilor. Erau o multitudine de zei, erau un panteon de zei. Și aceștia se numeau sacrificate. Mai era altă categorie de creștini care au căzut de la credință, care se numeau turificati, cei care ardeau doar tămâie. Știți, în perioada Imperiului Roman, împăratul era considerat zeu în viață. Știți că filozofia aceasta, să știți că vine din Egipt, linia a fost Babilon, Egipt, Roma. Babilon, Egipt, Roma. Interesant. Oamenii, ca să arate că într-adevăr l-acceptă pe împăratul lor ca fiind în același timp și Dumnezeu, erau obligați să facă doar atât. Să arunce o bobiță de tămâie în cinstea împăratului și în fața împăratului. Era un loc unde tămâia aceea se ardea. Iar mulți dintre creștinii de atunci, de frica persecuțiilor și a morții, aruncau bobița aceea de tămâie și în momentul acela erau scăpați de moarte. Altă categorie se numeau libelatici, cei care, foarte interesant, parcă se potrivește cu societatea noastră astăzi, cumpărau cu bani certificate că au sacrificat, chiar dacă ei nu sacrificase până în moment. Vedeți? Au cumpărat. Știți, se descurcau ei. Nu trebuie să vă explic termenul acesta, că noi românii ne pricepem la așa ceva. Foarte ușor ne pricepem. Și a patra categorie de oameni erau acta facientes, cei care declarau că nu sunt creștini. Venea prigonitorul cu sabia deasupra capului și spunea, ești creștin? Nu, nu sunt creștin. Vă aduceți aminte ca Petru. Ca Petru, atunci când Domnul Hristos era în sala de judecată, a cântat cocoșul și vine femeia și îi spune, și tu erai cu ei? Nu am fost cu ei. A mai trecut puțin timp și atunci, și tu erai cu ei? Nu am fost cu ei. Ba nu, nu mai în cap, îndoială, că și tu erai cu ei. Și atunci Petru ce a făcut? Nu am fost, mă jur, nu se poate așa ceva, n-am fost cu ei. Ei, categoria lui Petru s-a încadrat, am putea să numim categoria lui Petru atunci când s-a lepădat de Domnul Hristos. Hei, și ce s-a întâmplat? În prima parte, cei care veneau în biserică, în prima parte făceau o mărturisire publică, așa cum suntem noi aici. Veneau după ce au trecut persecuțiile, veneau în fața poporului și spunea, cum ai păcătuit? Păi am păcătuit în felul acela, am sacrificat zeilor. Îmi pare rău, frații mei creștini, frați, prieteni, îmi pare rău că am făcut așa ceva. Mi-a fost frică, Și oamenii, cei care erau acolo, spuneau, da, dacă îți pare rău și îl mărturisești pe Hristos, ești primit din nou în biserică. Și așa se făceau mărturisirile la început. Însă, foarte interesant, într-un timp foarte scurt, s-a petrecut ceva foarte ciudat. Și aici, frații mei și prieteni, apare acel element despre care vorbește și profetul Daniel, că i s-a smuls jertfa necurmată. Nu uitați ce vă spun acum. Apariția preoției în biserică, preoției cu veșminte, preoției sacramentale, ca să spun așa, a dus la schimbarea modului de a mărturisi păcatele. Și ce se întâmpla în momentul acela? De la mărturisirea publică venea păcătosul, își făcea mărturisirea publică, dar după aceea dezlegarea, că chestia aceasta a fost treptată, i-o dădea preotul. Pentru că preotul avea har de la Dumnezeu. Și de la mărturisirea publică, cum erau frații la început, treptat mărturisirea aceasta a început să meargă către un singur om. Și omul acela care și-a asumat harul era preotul. Uitați ce spune Ion Bria. Este preot ortodox. E o carte care se numește Credința pe care o mărturisim. La începutul bisericii, teolog ortodox, vin cu argumente de acolo, din sânul bisericii, nu din altă parte. Mărturisirea păcatelor avea un caracter total deschis public. Unde se făcea această mărturisire? Tot el spune. Ea se făcea unde? În mijlocul bisericii. Unde este cel mai plăcut mod, cel mai sincer mod de a te mărturisi? În mijlocul bisericii, pentru că păcatul acela a fost un păcat public. Te-ai lepădat public de cauza lui Dumnezeu. Și în felul acesta, de la mărturisirea publică, dezlegarea care era dată de preot s-a trecut la această mărturisire personală și nebiblică. Așa cum am spus și la început, eu mi-am dat seama că lucrul pe care îl fac, că spovedania pe care îl fac, nu este corectă, nu este bună, nu este cinstită. Haideți să vedeți care sunt argumentele, așa cum am spus. Aducem și argumentele tradiționale și aducem și argumentele Bibliei, pentru că așa este corect și așa este normal. Să nu ne creadă cineva că suntem părtinitori în seara aceasta. Nu suntem. Nu suntem. Datoria noastră, așa cum am spus, este să ieșim din întuneric. Și parte dintre noi am ieșit din întuneric. Auziți, când a așezat, e întrebarea din Catehismul Ortodox, când a așezat Mântuitorul această taină? Și uitați-vă cum o numesc, taină. De ce? Pentru că doar preotul avea puterea să dezlege o taină. Atunci când a zis Sfinților Apostoli, și textul se găsește în Ioan 20, 22 și 23, după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Bun. Și cine trebuia să facă această dezlegare îi spune așa, dacă Domnul Hristos a spus apostolilor, înseamnă că dezlegarea trebuie să facă apostolii. Însă Domnul Hristos a spus lucrul acesta tuturor, n-a spus-o personal, vezi, du-te tu și dacă îți mărturisește ție păcatele, nici nu reiese din textul acesta așa ceva. Uitați-vă cu câtă răutate se răstălmăcește textul biblic și ai putea să spui, da, domne, uite ce a spus Domnul Hristos. Uite ce a spus Domnul Hristos, într-adevăr, uite ce spune aici versetul acesta, este așa de clar. Dumneavoastră vi se pare așa de clar? Vi se pare că este un argument pentru ca, ia să veniți de mâine la mine ca pastor să vă spovedesc. Ia să-mi spuneți păcatele. Eu știu acum că am fost și acolo și să vă dau dezlegare de păcate la toți. Vedeți ce ciudat sună? Cum aș putea să fac eu așa ceva? Cum aș putea să fac așa ceva? Nu. Omenește, îți dai seama, nici nu trebuie să te gândești prea mult, că nu are nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem ce spune Biblia. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Iar în 1 Ioan, spune Marcu, în 1 Ioan 1, 9 la 10 și 2, 1 cu 2, prima parte, spune așa, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Uitați-vă cât de frumos și cât de simplu și de cât de profund este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi, copilașilor. Îndemna, știți ca pe niște copilași, așa cum dumneavoastră știți ce înseamnă relația între părinți și copii. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Nu este bine să păcătuiești. Nu este bine să întorci de fapt spatele lui Dumnezeu atunci când te învață să faci lucrurile bune. Dar dacă cineva a păcătuit, dacă a căzut, i-a scăpat piciorul, cum spunem noi, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprigănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. De ce? Pentru că noi ne mărturisim păcatele în numele Domnului Hristos. Noi ne mărturisim păcatele, stăm fața Tatălui și spune și pentru El am murit. Aici nu vedem că spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, că există un om căruia trebuie să ne ducem, să ne mărturisim păcatele, să ne spovedim și în felul acesta să fim atât de liniștiți. Vreau să vă prezint o definiție atât de clară a pocăinței. Vreau să vă reamintesc ce spunea doctorul Clintea Pavel. A vorbit de această femeie, Ellen White, cu privire la sănătate și inspirația pe care a avut-o. În cartea aceasta, pentru cei care nu știu, eu am terminat teologia ortodoxă și am citit atât de multe cărți despre ce înseamnă pocăință, despre ce înseamnă umilință. Am și acum cărți de mistică, mistică bisericească. Mistica încearcă să te ajute să te înțelegi pe tine. Însă niciodată, din atât de multe cărți pe care le-am citit, n-am citit o carte atât de clară, atât de clară cum este cartea aceasta. Se vede la fiecare cuvânt, la fiecare frază, că este inspirată de sus, de Dumnezeu și dată nouă, să ne înțelegem profunzimea ființei. Ia uitați-vă ce înseamnă pocăința. Pocăința, cum pot să ajung atât de simplu înaintea lui Dumnezeu și să fiu curat? Pocăința cuprinde în sine o adâncă părere de rău, de păcatele săvârșite. Îți pare rău că ai fost rău, că ai fost nenorocit, că ai fost păcătos, că ai mințit, că ai furat, că ai călcat poruncile lui Dumnezeu. Îți pare rău și o continuă ferire de a le mai face. Uitați-vă cât de simplu și cât de frumos este definită pocăința. Și cui trebuie să facem această mărturisire? Am scos și în evidență care sunt pașii pocăinței. Care se găsesc tot în această carte. Recunoașterea vinovăției, să-ți pare rău. Știi că ai păcătuit. Doamne, am păcătuit, sunt rău. Nu vreau să mai trăiesc așa cum am. Te căiești, te duci înaintea lui, îți mărturisești păcatele, punctul 3. După aceea, rările încep să se îndrepte. Vă aduceți aminte de Zacheu, l-am trecut aici. Omul acela micus care s-a suit în dud, în sicomor. Ia părul rău de lucrurile pe care le-a făcut și a zis lui Domnul Hristos, Doamne, dacă am nedreptățit pe cineva, vă aduceți aminte? Îi dau înapoi împătrit, îmi pare rău. Și uitați-vă ce spune omul acesta. Nu doar spune, Doamne, îmi pare rău. Doamne, știu că am nedreptățit. Vreau să îmi repar greșeala, dar știți cum i-o repar? Așa cum spune Biblia, împătrit. Eu i-am luat o parte, dar îi dau împătrit. Pentru că mă simt profund vinovat de lucrurile pe care le-am făcut. Și după aceea urmează iertarea. Aceștia sunt pașii pocăinței. Recunoașterea vinovăției, căința, mărturisirea păcatelor, îndreptarea relelor și iertarea. E greu? E greu? Spune cumva aici, în primul rând, duceți-vă înaintea unui lider, duceți-vă înaintea unui preotului. Vreau să vă arăt ceva. În Vechiul Testament, în Cuvântul lui Dumnezeu, sunt psalmi de pocăință. Avem psalmul 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. Frații mei și prieteni, cu toate că David, în perioada Vechiului Testament, a trăit cu preoții lângă el, David era un scriitor biblic, inspirat de Dumnezeu. El scria cântecele și după aceea le dădea leviților, cântăreților și ei le puneau pe note și cântecele lui erau cântate la templu. El avea o legătură profundă, puternică cu preoții din timpul acela. David însă în perioada aceea niciodată nu și-a mărturisit păcatul înaintea vreunui preot. Și erau preoți în timpul acela. A citit Biblia de la cap la coadă, mai ales în Vechiul Testament. Vă aduceți aminte că în Vechiul Testament, unde erau preoți și preoția într-adevăr, ca cineva să se ducă înaintea preotului să-și mărturisească păcatele? Vă aduceți aminte? Eu nu mi-aduc aminte de așa ceva și nu spune cuvântul lui Dumnezeu așa ceva. Mai mult decât atât, când omul acesta păcătuiește, avem aici doi psalmi, păcătuiește, curvește, desprânează cu soția unuia din cei mai buni comandanți ai lui Urie, hetitul. Și el după aceea, după momentul acela în care își dă seama de răul pe care l-a făcut și după aceea ucide, calcă legea lui Dumnezeu, calcă legea morală. Scrie niște psalmi de pocăință extraordinare. Dacă nu știm cum să ne mărturisim păcatele, vă îndemn să mergeți la acest psalm, psalmul 32 și psalmul 51. În biserica tradițională psalmul acesta este psalmul 50, dar biblic este psalmul 32 și psalmul 51. Hai să citim împreună. Hai să citim puțin împreună să vedeți care erau trăirile profunde ale lui David cu privire la pocăință. Uitați ce spunea el. Vă aduceți aminte? După un an de zile în care nimeni n-a avut curajul să-l mustre. Un an de zile a trecut. Vine un profet, profetul Natan. Îi spune acolo o povestire și la un moment dat îi spune: auzi, împărate, aud curajul mânat de Dumnezeu, de Duhul. Auzi, împărate, tu ești păcătosul. Și în momentul acela David își recunoaște și scrie. Uitați-vă ce scrie David. Ferice de cel cu fără de lege iertat și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Prieteni, perioada aceea de un an de zile în care David nu și-a mărturisit păcatele a fost cea mai dezastruoasă perioadă din viața lui. Știți că este un termen psihologic aici. Se petrecuse ceva profund în ființa lui. Tremura, sabia, nu mai putea să o țină. A început, de fapt, procesul acela de degradare a ființei lui. Și el a spus ferice. E binecuvântat cel care nu are păcate în minte, în conștiință, în viața lui. Parcă știți, David strigă de atunci către noi și ne spune și astăzi, în clipa aceasta, spuneți-vă păcatele, nu mai stați cu ele, mărturisiți-vă, dacă aveți cu cineva ceva, rezolvați-vă problema aceasta. Du-te și pune capul pe pernă liniștit. Asta vrea să spună David. Este cel mai bun medicament împotriva depresiei. Sunteți de acord cu mine, așa este? Cel mai bun medicament împotriva depresiei. Și uitați-vă ce spune în Psalmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, căci îmi cunosc bine fără de legile. Vedeți? David era un om care se cerceta profund în ființa lui. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Fraților, știți cum vedea păcatul în fața lui? Vedea că a desfrânat, vedea că l-a ucis pe cel mai bun comandant al lui. Păcatul stătea în fața lui și nu putea să aibă pace, să aibă liniște. Doamne, mă urmărește păcatul. Și la fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. Dacă păcătuim, nu putem să stăm liniștiți. Nu avem cum să stăm liniștiți până când nu ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Curățește-mă cu isop. Apropo de isop, zic, ce vrea să spună David legat de isop? Curățește-mă cu isop. Știți de ce a spus David, curățește-mă cu isop? Pentru că atunci când venea păcătosul la templu, știți, el aducea mielul de jertfă, punea mâinile deasupra capului mielului, își mărturisea păcatele deasupra mielului. Cine era mielul? Simbolul Domnului Hristos. Tăia gâtul mielului, iar preotul după aceea punea un vas, sângele curgea în vasul respectiv, iar el lua vasul preotul și cu ce credeți că stropea David altarul și în fața perdelei din templu? Cu o creangă de isop. Cu o creangă de isop. Și când David spune, curățește-mă cu isop, de fapt David spune ce? Vă dați seama ce spune? Curățește-mă cu sângele tău, cu sângele lui Hristos. Vedeți cine aduce vindecare? Hristos la Golgota. De aici vine marea noastră binecuvântare. Și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Zidește în mine o inimă curată. De fapt, de asta ați venit aici. Eu vă spun ceva. Dumneavoastră, de asta ați venit în seara aceasta. Și veți mai veni și mâine seară și în dățile viitoare, pentru că vom descoperi cum trebuie să fim curați înaintea lui Dumnezeu, să fim fericiți, să fim liniștiți. Am o întrebare, putem să punem capul în seara aceasta liniștiți? Știți, este o rugăciune în cărțile de rugăciuni din Biserica Ortodoxă. Doamne, și că să nu fie mie patul acesta mormânt. Adică în momentul în care spui capul, spui, Doamne, voi muri eu, adică sunt împăcat eu cu Tine? Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața Ta și nu ăla de la mine, Duhul Tău cel Sfânt. Ce legătură profundă! Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și sprijinește-mă cu un duh de bună voință. Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. Vedeți ce vedea el în fața lui? Vedea sânge vărsat, vedea moarte. Și limba mea va lăuda îndurarea Ta. Nu este tot psalmul, este o parte din el, dar este ca să vedem ce înseamnă pocăința autentică. Vă rog, nu uitați, în Biblie suntem învățați ce înseamnă pocăință. Avem psalmi de pocăință. Putem să învățăm pocăința corect din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă povestesc o întâmplare pe care am auzit-o la fratele nostru și prietenul nostru Nicu Butoi. Atât de mult m-a impresionat povestirea aceasta, încât atunci când am ocazia, și mai ales în contextul acesta, vreau să vă povestesc. E deosebită experiența aceasta. Fratele nostru Butoi urma să meargă la Târgoviște. Și aici, în zona podului Constanța, într-o vineri seară, probabil cu multă îngrămădeală și multe mașini, că de-abia poți să treci pe acolo când sunt foarte multe mașini, la un moment dat, tot făcea cu mâna și nimeni nu oprea ca să-l ia. Știți, a zis, mă duc în numele Domnului, a pierdut mașina care mergea spre Târgoviște. Și la un moment dat, a avut senzația că una dintre mașinile care trecea a oprit în dreptul lui. Și el atunci, cât a văzut că mașina a oprit, a deschis ușa și a intrat în mașină. Și șoferul a spus, domnule, ce faci? Ce faci? De ce urci mașina mea? Păi zice, domnule, am crezut că a oprit. Unde mergi? La Târgoviște. Hai, domnule, că mergi și eu la Târgoviște. Ce credeți că era mașina aceasta? Era o salvare. Și a zis, domnule, stai acum, dumneata, ești cu mine? Era șoferul și era un bolnav. Era dus un bolnav de la București, cei de la Târgoviște, de la spital, l-au dus la București pentru că era în ultimă fază și acum cei de la București îl trimiteau din nou la Târgoviște pentru că și cei de la București, frate, nu mai aveau ce să-i fac. Și fratele Butoi urcă, inspirat de Dumnezeu și îl vede și bineînțeles că datorită drumului a văzut că era zdruncinat, că el gemea acolo de suferință, s-a dus la bolnav. I-a luat capul pe brațele lui și a spus, poate îl mai scutez de durerile și de zdruncinăturile drumului. Și în timp ce stătea cu el acolo, a început să-i povestească. Ce faci? Ce s-a întâmplat cu tine? Iar fratele nostru Butoi a început să-i vorbească despre Hristos și despre pocăință, despre schimbarea vieții. Oameni buni, a ajuns la spital. Îl așteptau asistentele cu hainele la ușă. N-avem ce să-i facem, luați-l, duceți-l undeva. Aici nu poate să mai rămână. Dom'le, cum adică nu poate să mai rămână? Este bolnav. Și spune că în seara aceea, nu l-a oprit. Eu nu știu ce s-a întâmplat atunci, dar nu l-a oprit. S-a dus la în Târgoviște, într-un apartament al unei surori de-al lui. Și în seara aceea, pentru că el, datorită durerilor groaznice pe care le avea, nu putea să doarmă, a avut ocazia să-l cunoască pe Mântuitorul Hristos în toată splendoarea lui. Fratele nostru Nicu Butoi l-a prezentat pe Hristos cum a putut el mai bine și cum a fost el inspirat. După aceea, a doua zi a fost primit la spital, sper să nu greșesc, însă povestirea aceasta este. Și fratele Butoi, care trebuia să plece la Timișoara, i-a spus, știi ceva, uite, mă duc la Timișoara și mă întorc. Când mă întorc, vin la tine. Frații mei, ce credeți că a făcut omul nostru? S-a gândit profund la viața lui. S-a îmbrăcat, asistentele și cei din spital au rămas uimiți, șocați de ceea ce urma să se întâmple. S-a îmbrăcat și s-a dus în satul lui, în Dâmbovița. Bolnav. Gata să putea să moară în orice clip. S-a dus la vecinii lui și auziți acum poveste. Când era mic, el era cel mai mare dintre câțiva frați pe care avea. Mama lui a murit. După ce mama lui a murit, tatăl i-a părăsit, s-a dus undeva, s-a căsătorit în altă parte pe la Moldova, iar el ca cel mai mare frate a rămas să aibă grijă de toată familia, frații mei. Și ce credeți că a făcut în perioada aceea? Când venea iarna și n-avea lemne, se ducea pe la vecini și mai fura de prin șopron cât un braz de lemne ca să poată să-și încălzească frații. Mai fura dintr-o brazdă nu știu ce, o ceapă, mai se ducea la alt vecin și mai fura nu știu ce. Și în felul acesta el și-a crescut frații pe baza furturilor de la vecini. Și acum ce credeți că face omul acesta? Se duce la vecini și începe să bată la poartă. Tanti Lenuța, ce faci măi, Gheorghiță? Tanti Lenuța, eu sunt în ultima fază, uite-te la mine, nu mai am mult de trăit. Dar tantile noți am venit să spun ceva. Ce? Ce faci? Ce să-mi spui? Știi că am rămas cu frățiorii mei. Da. Uite, știi că mai veneam pe la matale și mai furam și lemne și una și alta. Mai intram, mai luam un ciur de mălai. Te rog să mă ierți că am greșit. Îmi pare rău pentru lucrurile pe care le-am făcut. Lasă-mă, Gheorghiță, lasă, te iert. Mergi tu liniștit, te iert. Și în felul acesta s-a dus la celălalt vecin. Și a spus tot ce, și a mărturisit toate păcatele pe care le avea pe conștiință, pentru că își crescuse frații în felul acesta. Și după ce a făcut lucrul acesta, s-a întors la spital și în dureri groaznice, dar împăcat cu Dumnezeu. Dar împăcat cu Dumnezeu. Și a încheiat lucrarea aici, pe pământ. N-a trebuit să ducă la niciun preot, să-și povedească, să spună păcatele. S-a dus acolo unde le-a făcut. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor cărora le-a greșit. Așa trebuie să facem și noi. Așa ne îndeamnă Dumnezeu să facem. Și nu trebuie să mai amânăm. Nu avem voie să mai amânăm. Mâine. Nu e mâine. Pentru mine nu este mâine. Este timpul de acum. Momentul acesta. Atât de prețios. Mâine? Nu există. Așa e, prieteni, frații mei. Nu există mâine. Acum există pentru mine. Ce a trecut? A trecut. Nu mai are nicio valoare ce a trecut. Trebuie să învăț bine din ce a trecut. Omul acesta a învățat bine. Acum este momentul. Iar Pavel spune în epistola către evrei, astăzi, dacă auzi glasul lui, astăzi, întoarceți-vă la Dumnezeu. Astăzi să te întoarci la Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, ce alegem noi? Ce alegem? Cui alegem să ne mărturisim păcatele? Cui alegem să ne spovedim? În dreptul cui? Dumnezeu ne spune să alegem pentru El. Vedeți, sunt două modalități de a te spovedi și de a te mărturisi păcatele. Parcă e mai frumoasă asta, nu? Nu vi se pare mai interesantă imaginea aceasta? Trezește anumite simțăminte și asta. Eu am trecut pe acolo și cred că mulți dintre dumneavoastră ați trecut. Dar când ajungi aici, devii liniștit, împăcat cu Dumnezeu și sunt sigur că de acolo vor veni toate binecuvântările. El să ne călăuzească pe fiecare în a face cea mai bună spovedanie. Iar dacă n-am făcut-o, să o facem cu adevărat. Amin. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru bun și sfânt, venim în aceste clipe înaintea Ta să ne ierți pentru multele păcate pe care le-am făcut. Iartă-ne că am greșit atât de mult înaintea Ta și de multe ori n-am recunoscut că suntem păcătoși. Vrem să fim curați, vrem să fim împăcați cu Tine și vrem ca atunci când vii Tu să ne iei în împărăția Ta, noi să spunem da chemării Tale. Îți mulțumim că ne oferi o mântuire așa de frumoasă. Îți mulțumim că ne-ai scos din întunericul acestei lumi și ne conduci pe calea Ta, ne înveți să facem cele mai bune alegeri. Iar alegerea cea mai bună este să te primim pe Tine în viața noastră și cu Tine să mergem în fiecare clip. Nu vrem să mai rămânem în întuneric. Nu vrem să rămânem la tradiții, ci vrem să rămânem la Tine, să avem o relație personală cu Tine. Te rog să-ți reverși binecuvântarea peste toți cei care suntem prezenți. Și îți mulțumim că ne iubești prin Domnul Iisus. Amin.